A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes celebrou no día de onte unha xornada técnica coa presencia do doutor, arquitecto e membro do Comité Científico da Lista Roxa de Hispania Nostra, Alfonso Muñoz, que realizou unha visita técnica ao Complexo Industrial de As Pontes, tras o cal definiu o complexo da central térmica e das instalacións mineiras como un patrimonio de gran significación e primeira magnitud que debe de ser salvagardado. Con Xoxe Vieito Coello, da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, imos dialogar nos vindeiros minutos. Xoxe Vieito, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, igualmente saludos.
Neste caso, a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, gracias á colaboración de esta entidade, como é a Lista Roxa de Hispania Nostra, o que venga a constatar é que o Patrimonio Industrial das Pontes ten unha importancia, máis importancia, quizáis, do que en un principio teníamos todos coñecido.
Sí, así é. O ver a magnitud, pero desde o mesmo lugar, non? A magnitud que ten, por exemplo, a chimenea, a mesma central ou o parque de carbós, é que cando estás ao lado é cando ves esa magnitud, non? Porque que che fale, non, o parque de carbós caben dentro 10 campos de fútbol. Bueno, pois é unha magnitud grande, non? Pero non é o velo ali, non? 10 hectáreas cubertas, eso é unha barbaridade, non? É a segunda coberta do mundo con apertura, pero coberta, non? E iso é enorme. Solo se pode falar del con exactitud cando se ve ali un debaixo dela, non?
Neste caso tamén visitastedes algo da central térmica, de antiga central térmica, e tamén neste caso o lago de As Pontes para ese proxecto que ten o concello, incluso para recuperar unha das máquinas que se utilizaba na mina para a extracción do carbón.
Exactamente. Isto é un conxunto. As Pontes é que a partir do ano 75, antes fora algo en Cersa, pero a partir dos 75 houve unha pequena, podíamos dicir, revolución industrial, non? Ou un boom industrial, non? E en ese boom industrial, pois, destacan e destacaron, non? Pois as magnitudes que se emplearon para extraer o carbón que había na mina. Entonces, na mina conseguiuse, pois, un entorno. A verdade que Endesa hai que agradecer que en ese caso fixo un traballo bastante bo, sobre todo os técnicos que estaban a última hora en Endesa, fixeron un traballo de medioambiental e de rehabilitación e restauración tanto do lago como da escombrera, que é digno de ver, non? E hoxe, pois, está a súa playa, é unha playa, pois, que no Brau a visita moitísima xente e a utiliza, pero a central, que vai máis retrasado, pois nos queríamos tamén convertirla en algo parecido, non? En que houbera dentro da central, polo menos, que quedaran os elementos máis destacados para que xunto tamén que esa está rehabilitando ahora mismo, se está pintando e adecuando para a súa visita, que é unha das excavadoras que había na mina, a E12, e se está ponendo no seu entorno, un entorno moi, moi interesante. Entón, ese conxunto entero pues, faría que As Pontes fora, quizá tuvera unha representación patrimonial da industria dunha época, quizá das máis grandes de Galicia, é moi interesante, non? Non só para xente das Pontes, senón incluso a nivel comarcal e incluso a nivel Ferrol, non? A nivel Ferrol-Terra, non? Okay. E por eso digo que é moi importante non só o que se fixo hasta ahora, senón o que aínda se pode facer, non?
Neste caso, unha das reclamacións desta Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes era que a chimenea da central térmica quedara en pé. Non sei como está a día de hoxe as negociacións.
Nos en ese tema estamos bastante esperanzados porque abriuse de novo un expediente para declarar a BIC. En ese expediente facía falta como mínimo dous informes de entidades galegas relacionadas con patrimonio que se pronunciara favorablemente, era o que o que necesitaba a Dirección Xeral de Patrimonio, e esos dous informes xa están feitos. Hai un que todavía, podíamos dicir que non está todavía, non conseguimos todavía que fora positivo, pero tampouco é negativo, e entón con eso é suficiente para que se declare BID. Se se declara, no momento que se declare BID, automáticamente non se lle pode tocar e xa queda aí para un posible estudio dos seus usos, etc., que é a chimenea. Non estamos bastante esperanzados, o patrimonio ten 2 anos para terminar de dilucidar este informe, e, mentras tanto, creemos que vai a cousa bastante ben. O que ocorre é que neste proceso, pois, debido sobre todo á influencia de institucións patrimoniales de todo o Estado e de Galicia, aos que lle pedimos consello, pois todos nos indicaban que había que ir un pouco máis alá, que non bastaba só que a chimenea. A chimenea era unha parte primordial e sobre todo distintiva turísticamente e paisajísticamente das Pontes, pero que tamén había outros elementos na central que si se podría, pois, sería convinte tamén mantelos, non? Refirme concretamente, ao millor, a alguna torre de refrigeración, pero fundamentalmente o Parque de Carbós, ao millor unha parte da central, ao millor incluso unha parte da central. En ese sentido, onte a visita de esta entidade a través do seu representante, podemos decir, este arquitecto e membro da organización España Nostra, pues nos confirmou que isto era o que nós nos tiñamos que centrar, o sea, buscar que dentro da central aqueles elementos que foran máis representativos, a parte da chimenea, para tamén un pouco presionar a Endesa para que os mantuvera. Xa non só como monumentos para ver, senón incluso para utilizar. Por exemplo, o Parque de Carbós, Endesa podría utilizarlo, e tamén nos gustaría, con outros fines industriales. Él entendía perfectamente que é moi fácil derribar calquer monumento industrial ou histórico, non? Pero é moi difícil volverlo a facer e costa moito, non? Entón, habría que buscarlle unos usos, por exemplo, ao Parque de Carbós, como un almacén de calquer industria destas enormes que hai, ou sea, falamos de Inditex, ou falamos de calquera desta fábrica de celulosa de Pontevedra, etc., que podían ter aí un almacén e podría valer para eso, e non facía falta tirarlo. Entón, tamén se podía aproveitar unha parte para instalacións deportivas ou instalacións de tipo de ocio, etc., non? E entón, eso que onte él nos planteou, nos confirmou, e dixo que nos iba a facer un informe nese sentido que yo agradeceremos moito, e cando nos lo mande, dixo que nun plazo de 15 días ou así que nos lo mandaría, non?
Xoxe Vieito, a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes xa leva traballado tamén unha temporada. Neste caso, incluso, os grupos municipais do Concello das Pontes secundan tamén as demandas da Plataforma.
Sí, na Plataforma é unha, por primeira vez na historia das Pontes reciente, bueno, desde que hai un pouco de democracia, pues, que se constituiu unha plataforma na que teñen cabida absolutamente todos os partidos. E todos, desde vos ao Bloque, o sea, desde os extremos, coinciden en que a importancia que ten o patrimonio industrial nas Pontes. E entonces esa plataforma na que forman parte, de feito, membros do PP, membros do Bloque, membros de ningún partido, a maioría non pertence a ningún partido, pero só teñen posicións radicales e tal, aí estamos convivindo, e hasta ahora non houve ninguna distensión, convivindo por simplemente con un objetivo: salvar o patrimonio industrial de As Pontes, o máximo que se poda, non? Entón, xa digo que nós estamos con boas relacións neste momento tamén co Ayuntamiento, ca Diputación, cos grupos políticos, e en general a única que temos enfrente é Endesa, porque, claro, ahora mismo xa nin siquiera unha empresa española, é unha empresa fundamentalmente capital italiano, e é moi difícil, pois incluso nós temos solicitado unha entrevista con ela, pero non a concede, e é moi difícil chegar a acordos, que se podría, se for unha empresa máis cercana e que tuveras fácil acceso. É moi difícil falar con ela, e entonces aí estamos, pero o resto neste momento de todos os partidos políticos e das Pontes e están de acordo na nosa proposta.
Xosé Vieito Coello, da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, graciñas por contarnos a última hora tamén deste colectivo.
Vale, pois moitas gracias a vos por escoitarnos e porque sempre vos portades moi ben con nós. Moitas gracias. Vale, hasta outra.